Գլուխ 14-րդ. Այս բոլորի հետևանքը ստիպեց Կլայդին այժմ ավելի լուրջ մտածել Սերայի հարցի մասին և այն լուծել ոչ ընդունված ձևով։ Դատապարտելով այն մարդուն, որը սիրել էր քրոջը, և ապա այսպես անգթորեն լքել նրան, միաժամանակ ոչ մի կերպ չէր ուզում քրոջը ամբողջովին անմեղ համարել։ Ինչպես նա իմացել էր Էստայից, փախուստից մի տարի առաջ այդ մարդը մեկ շաբաթով եկել էր այս քաղաքը և հենց այդ ժամանակ ծանոթացել քրոջ հետ։ Հետևյալ տարին, երբ նա վերադարձել էր և մնացել երկու շաբաթ, քույրն էր փնտրել նրան, ինչպես կասկածում էր Կլայդը։ Կշռադատելով իր հարաբերությունը Հորտենզիայի հետ, եզրակացրեց, թե այնուամենայնիվ ինքը չէր, որ պիտի վճռեր, թե ինչ սխալ կա Սերային հարաբերությունների մեջ։ Ինչպես տեսնում էր նա այժմ, դժվարությունը ոչ թե գործողության մեջ էր, այլ նրա հետևանքների, որոնք առաջանում էին թեթևամտությունից կամ անգիտությունից։ Եթե Էստան ավելի շատ բան իմանար այն մարդու մասին, որով հետաքրքրվում էր, եթե ավելի լավ հասկանար, թե ինչ նշանակություն կունենա նման հարաբերությունը, ապա այժմ չէր լինի այսպիսի սրտաճմլիկ վիճակում։ Անկասկած այսպիսի աղջիկներ, ինչպիսիք են Հորտենզիան, Գրետան և Լուիզան, երբեք չէին ընկնի այնպիսի դրության մեջ, ինչպես Էստան։ Կարող էին, ոչ, չէին կարող, նրանք շատ խորամանկ են, իսկ քույրը տվյալ դեպքում, լինելով նրանց հակապատկերը, տուժեց։ Քույրը, ինչպես հասկանում էր Կլայդը, պետք է կարողանար ավելի լավ կառավարել իրեն։ Այսպիսով նրա վերաբերմունքը քրոջ նկատմամբ աստիճանաբար խստացավ, թեև զգացումներով նա անտարբեր չէր։ Բայց այժմ նրան խռովող, տանջող, վերափոխող միակ կիրքը նրա անմիտ հրապույրն էր Հորտենզիա Բրիքսի նկատմամբ։ Ուրիշ ոչ մի բան չէր կարող ավելի հոգեխռով ազդեցություն ունենալ նրա տարիքն ու խառնվածքն ունեցող պատանու վրա։ Ընդամենը մի քանի անգամ նրա հետ շփում ունենալուց հետո նրան թվում էր, թե այդ աղջիկը կատարյալ մարմնացումն է այն ամենի, ինչ նա երազել էր գտնել աղջիկների մեջ։ Այդ աղջիկը աշխույժ էր, պայծառ, ցուցասեր, գրավիչ և անչափ գեղեցիկ։ Կլայդին թվում էր, որ նրա աչքերի մեջ կա պարող կրակ։ Նա իր շրթունքները փակում ու բացում էր ամենազմայլելի ձևերով։ Միաժամանակ ուղիղ և անտարբեր նայում էր առաջ, կարծես բոլորովին չէր մտածում Կլայդի մասին, և այդ Կլայդի համար հուր ու տենդ էր։ Դա թուլացնում, ցնորում էր նրան։ Երակները այրվում էին, նրանց միջով անցնում էին հրո գալարուն թելեր։ Դա մի տեսակ գիտակցական վերք էր, մի ինչ-որ տանջալի և միաժամանակ անխուսափելի մարմաճ, որը գրկելուց ու համբուրելուց այն կողմ չէր անցնում։ Դա մի տեսակ զսպվածություն ու հարգանք էր դեպի Հորտենզիան, որը ինքը Հորտենզիան էր ներշնչում երիտասարդների մեջ, և ապա մերժում, զայրացնում նրանց։ Նա ուզում էր և միշտ որոնում այնպիսի մի տղամարդու, որը դեն շպրտեր այդ բոլոր կեղծ վեհանձնությունները, ինչպես նաև Հորտենզիայի գերազանցությունը, և ստիպեր նրան հանձնվելու, նույնիսկ հակառակ իր ցանկություններին։ Հորտենզիան անընդհատ տատանվում էր Կլայդի նկատմամբ իր ունեցած սիրո և ատելության միջև։ Հետևաբար Կլայդը միշտ մնում էր տարակուսանքի մեջ։ Չգիտեր, թե որտեղ է կանգնած նա տվյալ մոմենտում։ Մի վիճակ, որը չափազանց հաճո էր Հորտենզիային։ Եվ նա այնպես էր վարվում, որ Կլայդին երբեք չէր հասցնի վճռականապես իրենից հրաժարվելուն։ Երեկույթներից, ճաշից կամ թատրոնից հետո, ուր նա թույլ էր տալիս Կլայդին ուղեկցելու իրեն, և որոնց տևողության ընթացքում Կլայդը վարվում էր շատ զգույշ, առանց մեծ պահանջների, Հորտենզիան այնքան զիջող ու սիրալիր տրամադրություն էր ցույց տալիս, որքան կցանկանար ամենափառասեր սիրահարը։ Այդ շարունակվում էր մինչև երեկույթի վերջը, և հանկարծ իր սեփական դռանը կամ մի ծանոթ աղջկա սենյակի կամ տան մոտ, որտեղ գիշերելու էր, շուռ էր գալիս և առանց պատճառի կամ բացատրության բաժանվում էր նրանից ձեռքի սոսկ սեղմումով, կամ թեթև գրկախառնումով և համբույրով։ Այդպիսի րոպեներին, եթե Կլայդն այնքան հիմար էր լինում, որ փորձում էր ստիպել նրան շնորանել այն, ինչին նա կարոտով սպասում էր, Հորտենզիան շուռ էր գալիս ոխակալ կատվի կատաղությամբ ու պոկվում հեռանում էր նրանից, մի րոպե ցուցաբերելով այնպիսի համառ դիմադրություն, որ դժվար թե ինքը Հորտենզիան էլ հասկանար։ Նա իրենից գոհ էր մնում այն դեպքում, երբ հակադրվում էր Կլայդի ստիպողական պահանջներին, իսկ Կլայդը իր անմիտ սիրո և թույլ առաջարկների պատճառով, որովհետև վախենում էր, թե կկորցնի նրան, ստիպված էր լինում մռայլ, լքված տրամադրությամբ բաժանվել նրանից։ Բայց այնքան ուժեղ էր Հորտենզիայի հրապույրը, որ այդ բաժանումը երկար չէր տևում, և Կլայդը թափառում էր այն վայրերում, որտեղ ամենից շատ հույս ուներ հանդիպելու նրան։ Հիրավի այդ օրերին, չնայած անսովոր լարված վիճակին, որ առաջ էր եկել Էստայի կապակցությամբ, նա մեծ մասամբ ապրում էր սուր, քաղցր զգայական երազանքներով։ Ինչպիսի երջանկություն, եթե միայն նա սիրեր իրեն։ Գիշերը տանը, անկողնում պարկում, մտածում էր նրա մասին, նրա դեմքը, բերանի և աչքերի արտահայտությունը, մարմնի ուրվագծերն ու շարժումները քայլելիս կամ պարելիս։ Եվ Հորտենզիան երևում էր իր աչքերի առջև, ինչպես էկրանի վրա։ Երազում Կլայդը տեսնում էր նրան իր կողքին կանգնած, քնքշորեն իր կրծքին սեղմած, նրա հաճելի մարմինն ամբողջովին իրենն է։ Ապա տագնապալի մոմենտին, երբ թվում էր, թե նա պատրաստ է հանձնվելու, արթնանում էր և տեսնում, որ նա չկա, անհետացել է, իլյուզիա, ուրիշ ոչինչ։ Սակայն կային մի շարք հանգամանքներ, որոնք թվում է, թե հաջողություն էին նախատեսում Կլայդին։ Ամենից առաջ այդ աղջիկը ծագում էր աղքատ ընտանիքից։ Նա դուստրն էր մի մեքենավարի, որը հազիվ էր պահպանում իր գոյությունը։ Մանկությունից սկսած Հորտենզիան ոչինչ չէր ունեցել, եթե նկատի չունենանք խաղալիքներն ու կեղծ, փայլուն, էժան զարդերը, որոնք ինքն էր ճարում իր խորամանկությամբ։ Այնքան ցածր էր եղել նրա սոցիալական վիճակը մինչև վերջին ժամանակները, որ չէր կարողացել շփման մեջ մտնել ավելի բարձր տղաների հետ։ Մսագործ կամ հացթուղ աշակերտներն էին իր շրջապատը, հասարակ, չարաճճի, փոքրիկ աշխատանք տենչացող տղաներ։ Նույնիսկ նրան շրջապատում նա վաղ հասակից հասկացել էր, որ ինքը կարող է և պետք է օգտագործի իր արտաքին տեսքն ու գրավչությունը, և օգտագործում էր։ Այդ տղաներից շատերը այնքան հեռու էին գնացել, որ գողություն էին արել, որպեսզի ձեռք բերած փողով հյուրասիրեին նրան։ Հասնելով այն տարիքին, երբ կարող էր աշխատանքի գնալ և այսպիսով շփման մեջ լինել հետաքրքիր տղաների և մարդկանց հետ, հետսետե սկսում էր հասկանալ, որ առանց մեծ զիջումների, զգույշ գործելով կարող է ձեռք բերել ավելի հետաքրքիր իրեր։ Բայց նա այնքան զգայասեր, հաճոյասեր աղջիկ էր, որ ոչ բոլոր դեպքերում էր կարողանում իր անձնական օգուտը բաժանել հաճույքներից։ Հաճախ նա նեղվում էր մի ցանկությամբ, սիրել նրանց, որոնց մոտ շահ էր որոնում, և պարտավորված չզգալ այնպիսիների առաջ, որոնց սիրել չէր կարող։ Ինչ վերաբերում էր Կլայդին, թեև շատ չէր սիրում նրան, բայց և այնպես չէր կարող դիմադրել նրան օգտագործելու իր ցանկությանը։ Նրան դուր էր գալիս Կլայդի պատրաստակամությունը գնելու այն ամենը, ինչ հետաքրքրում էր իրեն։ Դրամապանակ, վզաշոր, պայուսակ, ձեռնոց և այլն։ Ամեն բան, ինչ նա կարող էր վերցնել առանց շատ պարտավորված մնալու։ Սակայն իր սրամիտ, նենգամիտ ճանապարհի հենց սկզբից հասկացավ, որ եթե չընդառաջի Կլայդին, չզիջի նրան այն որոշակի շնորը, որի համար, ինչպես գիտեր ինքը, կարոտով այրվում էր Կլայդը, ապա չէր կարողանա անսահմանորեն պահել նրան իր ձեռքում։ Մի միտք ամենից շատ էր հուզում նրան։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես է Կլայդը փողը կամովին ծախսում իր վրա։ Արդյոք չէր կարող հեշտությամբ նրանից գործել մի ավելի արժեքավոր իր, ինչպես օրինակ մի թանկ վերնազգեստ, գլխարկ կամ նույնիսկ մուշտակ, ինչպիսին այդ ժամանակները հագնում էին քաղաքում, էլ չասեն կականջի ոսկե գնդերի կամ թևի ժամացույցի մասին, որ նա նախանձոտ աչքերով միշտ տեսնում էր տարբեր խանութների ցուցափեղկերում։ Մի օր, երբ դեռ Կլայդը նոր էր հայտնաբերել իր քույրեստային, Հորտենզիան աշխատանքի ընդմիջման ժամերին քայլում էր Բալտիմոր փողոցով, 15-րդ փողոցի խաչմերուկի մոտերքում, որտեղ գտնվում էին քաղաքի ամենալավ խանութները։ Նրա հետ էր Դորի Ստրայնը, որը նույն խանութի գործակատարուհիներից էր։ Մի ոչ մեծ, ոչ առաջնակարգ մորթեղենի խանութի պատուհանից ներս նայելիս նա նկատեց կուղբի մորթուց պատրաստած մի մուշտակե կիսավերարկու։ Նկատի ունենալով իր առանձնահատուկ կառուցվածքը, դեմքի գույնը և խառնվածքը, այդ ժակետը հենց իր ուզածն էր, և դրանով մեծապես կհարստանար իր չափազանց սահմանափակ հանդերձարանը։ Դա այնքան էլ թանկ չէր, հավանորեն կարժեր $100, բայց այնպես մոդայով էր կարված, որ եթե մի անգամ զարդարվեր նրանով, իր ֆիզիկական հմայքը կհասներ աննախընթաց բարձրության։ Այս մտքով տարված նա կանգ առավ և բացականչեց։ Մի թեսակո երբևէ տեսած կիսավերարկուներից ամենանախնդրելին ու ամենասիրելին չէ Դորիս։ Օ, նա իր թևքերին։ Նա ուժեղ սեղմեց իր ընկերուհու թևը։ Նա իր օձիքին, իսկ աստառը, գրպանները, օ Աստված իմ։ Նա դողում էր հիացմունքից ու բերկրանքից։ Օ, միթե բարերը բավական են այսպիսի սքանչելի մի բան նկարագրելու համար։ Չգիտեմ, թե որքան երազել եմ այսպիսի մի ժակետ։ Օ, դու իմ փոքրիկ հրաշալիք։ Բացականչեց նա հուզված, միանգամից մտածելով իր կեցվածքի, որ երևում էր ցուցափեղկի մեջ, նրա անցորդների վրա թողած տպավորության մասին։ Ահ, եթե կարողանայի ունենալ այդպիսի մի ժակետ։ Նա հիացմունքով ձեռքերը խփեց իրար, իսկ Իզոդոր Ռուբենշտեյնը, խանութի տիրոջ ավագ որդին, որը կանգնած էր մի կողմում, որպեսզի Հորտենզիան չտեսնի, նկատեց նրա շարժումներն ու ոգևորությունը, և անմիջապես որոշեց, որ վերարկուն նրան պետք է ծախել սովորականից առնվազն $25 կամ $50 ավելի, եթե նա հարցնի գնի մասին։ Խանութում այն գնահատված էր $100. Օ, խրխրաց նա, լինելով զգայասեր, ռոմանտիկ տրամադրություններով տարված մի տղա, նա նույնպես սկսեց խորհրդածել, թե ինչպիսին կլինի, այսպես ասած, կիսավերարկուի իսկական արժեքը, և միթե այս գեղեցիկ աղջկա աղքատությունն ու սնապարությունը չեն ստիպի նրան հանձնվել իրեն, հանուն այսպիսի մի վերարկուի։ Հորտենզիան մեծ ցանկությամբ նայելով կիսավերարկուին այնքան, որքան կեսօրվա ընդմիջումը թույլ կտար, թողեց հեռացավ, երազելով և այրվելով սնապարությամբ, մտածելով, թե ինչպիսի գլխահան անող տեսք ունենար վերարկուն հագած։ Բայց նա չէր հարցրել գինը, ուստի մյուս օրը, ցանկանալով մեկ էլ տեսնել այն, նորից եկավ այնտեղ, այս անգամ մենակ, թեև չէր մտածում, որ կկարողանա գնել։ Ընդհակառակը, նա միայն մտքում տարտամորեն քննարկում էր հարցը, թե կարող է ձեռք բերել կիսավերարկուն, ենթադրելով, որ նրա գինը բավական ցածր կլինի։ Այդ ժամանակ նա չէր կարող որևէ մեկի մասին մտածել, բայց մեկ էլ տեսնելով այն, ինչպես և տեսնելով միստր Ռուբենշտեյն կրտսերին, որը ներսից նայում էր իրեն ամենագթառատ և հաջողյալի աչքերով, վերջապես սիրտ արեց, մտավ ներս։ «Մուշտակը դուր է գալիս, հա?» բարեկամաբար հարցրեց Ռուբենշտեյնը, երբ Հորտենզիան բացեց դուռը։ «Այդ ցույց է տալիս, որ լավ ճաշակ ունեք. Դա ամենաշքեղ փոքրիկ կիսավերարկուն է, որ մենք երբևէ ունեցել ենք այս խանութում. ինչպիսի գեղեցկություն, ինչպես կփայլեր դա ձեզ նման մի գեղեցիկ աղջկա վրա»։ Նա ցուցափեղկից հանեց այն և բռնեց ձեռքերով։ «Երեք տեսած ես, երբ նայում էիք դրան»։ Ռուբինշտեյնի աչքերը փայլում էին։ Իսկ Հորտենզիան, նկատելով եւ հասկանալով, որ թեկուզ հեռվից մի քիչ բարյացական վերաբերմունքով իր համար ավելի համարում ու հարգանք ձեռք կբերի, ասաց. «Այո, այո, իհարկե, անմիջապես ես ինձ ասացի. Ահա մի աղջիկ, որն իսկապես գիտի, թե որն է լավ կիսավերարկուն»։ Այս փայփայող ժողովրդությունից Հորտենզիան մեղմացավ։ «Մի այս կողմ նայեք, այս կողմ», շարունակեց միստեր Ռուբինշտեյնը, դարձնելով վերարկուն այս ու այն կողմ և բռնելով այն նրա աչքերի առջև։ «Ամբողջ Կանզաս Սիտիում, որտեղ կարող եք գտնել սրան հավասար մի բան. Նայեցեք նրա մետաքսյա աստառին. իսկական Էլլինոսյան մետաքս. Նայեցեք թե գրպաններին, կոճակներին. Կարծում եք այդ մանր բաները նշանակություն չունեն տեսքի համար»։ «Ամբողջ քաղաքում սրանման ուրիշ ոչ մի հատ չկա. Եվ չի էլ լինի. Մենք ենք տվել նրա ձևը, և մենք մեր մոդելները երբեք չենք կրկնում. Մենք պաշտպանում ենք մեր հաճախորդների շահերը»։ «Մի այս կողմ եկեք»,  նա տարավ նրան խանութի խորքում գտնվող մի եռակի հայելու մոտ։ «Այսպիսի կիսավերարկում պետք է հագնի գեղեցիկ կինը, որից կերևա նրա ամբողջ շնորքը. մի փորձենք, թե ինչպես ես ասում ձեզ»։ Արհեստական լույսի տակ Հորտենզիան համոզվեց, թե որքան դյութի չէ երևում ինքը։ Նա բարձրացրեց գլուխը, թեքեց, շուռ տվեց և փոքր ականջներից մեկը թաղեց մուշտակի մեջ, մինչ միստեր Ռուբինշտեյնը մի կողմ կանգնած նայում էր նրան մեծ հիացմունքով, ձեռքերը շփելով իրար։ «Այժմ նայեցեք», շարունակեց նա։ «Ինչ կասեք հիմա»։ «Ես չասացի, որ դա հենց ձեզ համար է կարված»։ «Դա գյուտ է ձեզ համար, ընտրված ձեզ համար»։ «Այս քաղաքում չեք ճարի դրա նմանը, եթե կարողանաք գտնել»։ «Ես այժակետը նվեր կտամ ձեզ»։